na VOA Lingala. Lulaka la America.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tokolobila mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma nungu esalemi na kati ya lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moi Politique na kombo ya Kambere Lumumba mukolo ya lisikulu ya Félix Tshisekedi.
Antena no abimite akangama ke papwa zaika kamute ensemble akepe koyoka mitinga ide besneti batutu bakenda koyoka bazuye babetie batortire bakangie pa ba soldat asa soldate asali asaki bena mando kete asa bena lokote.
Misala mia metrokin mizali ko sale makaka to bikatana bokolanda Nathalie Sekabuoro utokinchasa oyo alandeli na bokengi maye mazali ko sale ma mpo na kopesa bayimboka engunduka liye likosunga bango mpo bakaka to bambutiage leki mingi
train ezali eloko ekomema bato ebele soki ekwei ou bien tutani bato bakufa ebele. Il faut qu'on soit précaution. Il faut qu'on ait la sol. Il faut qu'on ait la étude acoustique. Il faut qu'on ait la étude aquatique. Mais l'étude des belés, l'étude des trafics.
Bongo nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo toko solola lisusu na monganga Willy Kautako oyo azali kopesa mateya na lolenge ya komibatela mpeko kima bokono ya gripe e ezali kotungisa bato baike na ekolo Congo Demokratiki. Makambo mayemanso tokolobela yango na bolai na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Mapinga maekolo Congo Démocratique mandimi lobby ete mazwi mitindo ya bakonzi na bango pona kotosa bope misi bitumba bo sakola makiuto lundi na ekolo États-Unis bope misi masasi bo ebozali po ba ebanso bazali na bitumba zinga zinga ya Goma kolanda liyebisi ya Maison Blanche ndako mokonzi ya ekolo Amerika. Yambo na bo sakoli boye ba FRDC ba sakola ki mardi 12 décembre ete bazoki ata mutindo moko te ya bakonzi na bango po na botele misi bitumba. Mikolo motoba mitikali po na maponami na ekolo Congo Démocratique seni elobi ete ebongisi makambo manso po na kosalisa bato banso ata bae ba mikanda na bango ya voti bibeba bakende na voti omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Misala mya bolenge li maponami na ekolo Congo Démocratique esakoli yango na matea ya suka ya kafu kafu mae masalemi lelo po na bakambi ya basantre ya voti. Paul Muindo molobeli molandi ya seni oyo abandisa ki milulu ya matea mana po na ekolo mobimba amonisi ete mobongisi ya maponami to central electoral esali manso mpona kosalisa moto nyonso oyo azali na mokanda ya moponi to carte de lecteur pe alongobani na mibeko akene na maponami omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Mokano mona motali pe bae bakoki kozwa mikanda ya maponami to badipikata te sima ya bobungi sima ebazwa ki liboso na bae ba mikanda ya voti mobebi samaki. Lokola bomese note seni elengeli matea maye pona bato pene na bamile kama mine to 399,000 bayekoli boni kosala mosala mokolo ya maponami mozali kuya. Misala ya Nations Unies pona kimia na ekolo Congo Démocratique to MONUSCO ezali na bosenga ya bakonzi ya ekolo Congo Démocratique ya kolongwa. Sima ya bamibu tuku mibale na mabele ya ekolo Congo Démocratique atako basoda mile tuku mibale ya bapulusu na 2016 pe bato mil zomi na motoba batindami mikolo mie na ekolo pona kosalisa na bokasi ya boluki kimia. Mobu moko mopesa meli MONUSCO pona abanda kolongwa na ekolo Congo Démocratique na 2024. Kasi Kinshasa ezana nuna posa MONUSCO makasi. Momoni si elongi ekolo Congo Democratique na Nations Unies Zeno Makongo alobela ki yango na bokuta ni ya masolo ya bokengi to Conseil ya Sécurité ya mokolo mwalendi loleki. Alobi ete misala MONUSCO asengeli ko sala na ekolo Congo Democratique liboso te alongwa bozali ko bate la basivili. Ko pesa maboko na mbongwa na ya misala ya bokengi pe na bapulusu ya ekolo Congo Democratique pe lisusu na mapinga ma ekolo Congo. Kopesa makoki ya mayele, mbongwana na misala ya botiki mandoki, tombwama ya bikolo pe kimia. Kopesa maboko na misala ya mapinga ya FRDC, pona mapona miya sanza ya zomi na mibale, maboko na mapinga ya Afrika, mae mazali kosala mosala na mabele ya ekolo Congo Democratique na misala misusu. Na Senegal misala mia boyenge bene epesi mitindo lelo oyo pona kozongi sali susu na mikanda ya mapona mia bokondi ya mboka ya mobumo koyato 2024 kombo ya moyo opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko etumbu ezongisi opposant na momekano. Kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya motoba to juin pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebisa toko bungisa mwana mokenze la. Azwaki etumbu ya mibumi bale ya boloko kasi awangana kali kamboli yango. Lelo mese Sonko oyo azali na mibu tukumine na libwa awi siko yonzela ya kowele la maponami mabokondi ya mboka. Koleka ba milion mwambe ya bayi Chad bako kende na maponami pona mobeko likonzi ya sika to constitution omokolo ya mposo na nzela ya referendum. Ezali litambe ya tina pona maponami mazongi sami sima na 2024. Kasi pona bayi opposition voti oyo ezali pona kopesa bokonzi na mokonzi ya mboka General Mahamat Idriss Déby Itno oyo azwaka bokonzi sima aliwa ya tata na ye mokonzi ya kala Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno na 2021 oyo akamba ekolo Tchad koleka mibu tukumisato. Mokonzi ekolo Russie Vladimir Poutine abeleli ete mboka na ye ekokoba kobundisa ekolo Ukraine kino mboka ekondima boyokani boye bozali kotala mitungisi ya bokengi ya Moscou. Abimisi polele pona mbala ya yambo ete basoda ya ekolo Russie kama motoba na zomi na sambo bazali kobunda na ekolo Ukraine. Kasi alobi atali loba mokote pona makambo oyo basoda na ye bakufi pona bitumba. Nangambo na ye mokambi ya Ukraine, Volodymyr Zelensky asengi na bakambi ya Europe oyo bazali na bokuta ni na Bruxelles enguma mokonzi ya Belgique lelo kopesa nzela na bofungoli masolo ya bopoti ya mboka na ye na Union Européenne.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma nungu esalemi na kati ya lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moï Politiki na kombo ya Kambere Lumumba mokolo ya Lisikulu ya Félix Tshisekedi bolaina yango na Fiston Isemwami.
Ubenga ni kati ya mangumba ma politiki mabale mana bubandaki mukolo mwa Lomingo Moleki tangu Kambere Lumumba muyi lingumba Ensemble pour la République achamaki maboko na lisukulu ya Félix Antoine Tshisekedi asalaki na stade Afia mukolo mwa Lomingo Moleki mwana mboka oyu abeta makimpe achamaki oboloko mpe kinosika azali kokangama na bokuta ni boye na bapandisango ba ingumba Goma Patrick Mundeke moko na bakonzi ba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na etuka Nord Kivu a pamelaki lolenge lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi Lizali ko sala nungu nungu na bayi ensemble la tinete bo beti ntangwa bo sale ma malamu te maloma ma Patrick Mundeke na elobili ya veo lingala
antena no abimite akangama ke papo azaika ka mute ensemble akepe ko yoka mitinga ide bezneti batutu bakenda ko yoka bazuye ba beti ba tortireye ba kangie pa ba soldat aza soldate asali azaki bena mando kete aza bena eloko te moni ezaka emo kote ba bomaki mutu na kindu grand frère biso Salomo aza na prison ezaka bango mo kote ba tozana cheri ben ba bomaki donc ensemble sibir biloko moko na gouvernement oyo Tosongo na teso ki tosala ki Felix nini. Pouvoir ango mboka ngo pe atata na ete zamboka biso tu. O alingi a ya koki akomba akamba mboka poye 5 na esili. Loko pe malonga sali ezate. Etika le kaka va repression na batere eza bien te. Tozanga ko banga pona nini. Lobi balinga ki babo ma président Moïse Katumbi bino tu bomona ki te intention ezalaki ko bomaye. Bazoki si 4 garde corps ya entourage après président Moïse Katumbi. Ça veut dire que ba pouvoir ba moni ki bazo perdre le pouvoir. Moïse Katumbi aza populaire partout. Alors balingi nde babo maye. Tozo banga bango to banga bango. Tozo bangela nde mboka na biso. Po façon bazo mema la élection oyo. Mutu ata moko te akondima. Déjà campagne comme na ba désordre abo. Bolingi to ndima nini.
Est-ce que sangoni okoki ko pesa pe na bayi molongo to pe communauté internationale tina likamboli.
Na sengi bango ba mona ndenge akobate la président Moïse Katumbi parce que ce que Moïse Katumbi azuli kama na mboka oyo. Makombo ko kende na ndenge malamu.
Ongamu na bayi lingomba lya politique i de pesa lya tata mokonjo école Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi bayi lingomba lya ensemble pour la République lya Moïse Katumbi nde bazali ko tumbula bango. Pona Augustin Kapila oyompe azali moko na bakambi balingoma i de pesa na ituka Nord Kivu bobangi nde bozali kolobisa lokuta bayi ensemble pour la République toyoka makanisi maye na tina likambolina
bato ya Katumbi bazali nde kobanga bobangi ozui bango nde ezali kotinda ke baba na kolobanisa bazali kolobaya makambo lokuta tomoni awa Katumbi abaluki azali kosala meeting bisika nyonso atamboli presque République mobimba eloko moko ba empêcher ezate il fallait akende akomala kana nga akoma na mujumai akomi kunate bobangi nde sali ke akoma kunate oyo esalamaki na Congo central na Moanda ezekaka batu na ye nde babanaki koprovoke batu ya parti mosusu yango wana esali kama incident wana olobi likambo ya bakangi un certain Lumumba kandida moko ya ensemble ndeko eske kandida e depute ya parti mosusu akoki koya na meeting ya parti mosusu mpo abana kosala mobulu nga nazalaki na stade Asia ndeko wana azali membre ya Lucha ata soki lelo akomi candidat député c'est un provocateur bayebi na makamuna nyonso azali na ba carton rouge po a brandir yango na chef de l'état sukoyo batu ayi de peso bazalaki wana les forces du progrès babana ko sala sécurité na stade ko luka baoyo bazali ko tia mobulu nde bakangaki ye azali ko finga ba konzi ayi de peso moyepe batike wana ezalaki te yende ake ko provoquer bango nini tindaki ye akende na stade Afia na meeting ya Tshisekedi po akende kosabote po akende kosala mobulu
na eleko eya bobeti ntangwa mangomba manso ma politiki mazali kolatisa makasi po ete bayi mboka banso bayeba na kopona malamu bakonzi baye bakokamba ekolo Congo demokratiki ongamu na bango bayi seni basakoli ete maponami makosalema mpenza mokolo mwa 2020 ya sanza eye wita engumba Goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami
Bulanda sangu ya mapuna mine ikolo Congo Democratique na Viu Walingala. Edi sangu na Viu Walingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sangu ya solo ya maponami na tango makambo bazali kosalama penza pe na lulingi losengili penza uto mokolo mwa 15 ya sanza ya 12 kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023. Tukubengisa batu bakafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya sikisiki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo démocratique na bosolo bonso na viewalingala
Na ikolo Congo Demokratiki misala mia metrokine mizaliko salima kaka tobi katana bokolanda Nathalie Sekaburo uto Kinshasa uyu alandeli na bokengi maye mazaliko salima po na kopesa bayimboka engundu kali elikosunga bango po ba kaka to bambutiage eliki mingi tolanda reportage na ye
Likanisi ya metrokine ezali pona kobundisa bankaka ya mituka to ba embouteillage etondisami na Kinshasa yango na mbula matari akani kotia lisusu bingundu kato ba train pona koyese pete botamboli ya bayi population uta likanisi yango etiama kino leloyo nanu ebandite baike baza komitu na soki ezali ndoto to ekokokisama. Kasi, pona mokambi ya metrokine, train yobana Kinshasa Eric Onepunga, ye andimisa miete ezali ndoto te kasi, ekokokisama pamba te, esengela kina bango yambo, yako banda misala kosa nano ba etude, tobo yebi ebele, mpe makamu matali tekniki, mpe lisusu kolongola, ba tuyo ya regi lezo, ba singa ya ba fibre optique, mpe pipeline ya SEP Congo, sika walokola ba devi etiami, mpe misusu esili deja. Bobandi ya misala, ekozala bongo na sanza ya misato, ya mbula mozaliko ya, kaka na mbula eyewana na sanza ya yambo, bakosala ba appel d'offre. Tozoki maloba, ma directeur général ya metrokine, Eric Onepunga, toyo kaye.
Train ezali eloko ekomema batebele. Ce qui est quoi, ou bien tout ani, bato bakufa, ebele. Yango fozo ba précaution. Il faut qu'on ta la sol. Il faut qu'on ait l'étude acoustique, il faut qu'on ait l'étude aquatique, mais l'étude des belés, l'étude des trafics, l'étude des pactes environnementaux. Nous sommes là et si li. Si vous avez dit, modèle de train, tout ça, on a besoin. Tout déterminer, type il y a énergie, ni tout ça, là. Tout déterminer, modèle, il y a signalisation, il donc, projet, il est comme mature. Il y a un mot, si vous avez lancé l'appel d'offres, une grande entreprise, et ils ont l'expérience en Afrique, puis dans Mboka Bapaya. Tant que vous lancez l'appel d'offres, vous avez fait un appel publiquement dans 2-3 mois. Vous avez gagné, à ça, l'installation et à chantier, à Bandi. Donc, nous allons essayer, pour nous avoir un dengue, accompagner Bisso. Ce qui projet où mais là qui brûle les lots, c'est parce que tout ça qui cause accompagnement à l'État. Développement ils allient quoi la miracle était. Développement ils allient processus. Développement ils allient détermination. Comme tu as bah étude, comme tu as bah programme. Et tu commis un moment ce tout passé na bah travaux principaux. Ça veut dire qu'à la tête beaucoup mona rail banico téléma, beaucoup mona gare banico bima, beaucoup mona pont banico tongama, beaucoup mona bah train banico ya.
Nangamu yambula matari ya ingumba mokonzi Kinshasa. Mikano ebele mitiami mokoloto na maimatali bolongoli baye batonga bisika projet ya metrokine ekoleka. Elobi ministre provincial ya maimatali affaires foncières, urbanisme et habitat Godlive Panzuvangu.
Pour train eleka, il faut en prise ezala dégager. Alors, tous les gens attirent peu attention. Il y a bisomoko ba population. Et tout ça la keba, il y a aucun de côté on a permis. Il y a bisika wapi train écoulet. Bah tout bas bon sanaté, bah miko sanaté. Que auto ton ganabiso rail écoufi écoulet calisu suté. Mais rail etikali muke. Et ce y a un mouvement et que ça la pona bolamu ya biso ba population. Donc souffrir sous na ba embouteillage té. Oko soit train na mambongo amuke o komi bipai oyo lingi. Donc population to sali ko benda pe matoi na bino pour te bo appuyer projet oyo. Et ndela soke zate eza lokola Moutou, makila, ezo circuler li sousouté. So ki makila ezo circuler li sousouté, moutou ako koufa.
Pona bayi population, mingi, bazali komituna, so ki penza li kambulitali metrokine, eko komatina souka, pambate, ezali kosenga misala ebele, pona banzela ya sika esengeli, ko bakisama, pona boleki ya engunduka.
Capital nabiso urbanisation nango esalama déjà mabé ngai kutu ba projet autant nazo yokango e morso na lali nazo mituna ba osala nini batu batonga lolenge na lolenge ezala banzela même na banzela wa mineno mama ko mona matisi meuble ti koto ba matisi batike espace amukie suko metro ngo tong bazolinga batia fo ba batu wana nso ba buka ba construction na bango to basala ndenge nini
ba kokake ko banda parce que to sais déjà na nani arai ya kala kambye même batumsu basi batongi bo balobaka l'état za mokonzi ya mabele bato ta batongi likola rai ba koko longola bango ba bongisa nde o ya kala ezalaki nango deja bien au lieu que bando luka midi a 14h ba bongisa rai wana tozwa to banda koleka kaka na ba train na biso normal kambye même metro kinana eza évolution mais eza vraiment difficile pour esale mana Kinshasa Kinshasa kaka eleki
esengeli koyeba ete fazi ya liboso ya train eko banda na gare centrale kino na aéroport international ya Njili eko za la bongo na ba kilometre le 25. Nathalie Sekabuo Rossi Murabie po na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuo. Nalinaka na biso ya santé ya lelo munganga na sala nini ya mukulu mwalelo tokusulula lisusu na munganga Willy Kautako oyu azaliko pesa mateya na lolenge ya kumibatela mpeko kima bokono ya grip eye ezaliko tungisa batubaike na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Dr. Willy Kautako, mbote mingi na yu uzwami na Kinshasa.
Mbote papa ukibam.
Alors, na yebite soko ndengini okugiko se presente yomu kupu batubaye ba yu soko zalinani. Docteur Willy Kautako toyoki malade oyo ya grippe ezako tungisa bato ebele kuna na Kinshasa mikolo oyo yo ya solo.
Ezali ya solo, baka ebele ezali ya nzamba Kinshasa. Ezali komona yango na ba consultation na biso ya mikolo na mikolo.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo koki ko estime moi statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Ba sur 10 personnes réussies au moins 6 ou 7 baza na grippe hein. Ata ye ko en maladie mystique mo mo na wana mo de contre grippe ce jeune.
Et ezo kende elongo à peu près na COVID.
COVID. Oui, kolo ba dilembo ne dikaka ya COVID c'est vrai. Ça si COVID le complication. Je vois pas grippe na biso yo, il y a des bandits moi ko ban avant COVID hein. Na moi période mo mo na di bongo ezali, ça si ce qui de fallait moi me connu ça de nous, parce que ça ça divisé. En tout cas ma complication de ça COVID de wana de ezali. Mais di bongo ça ko lamba na. Ça difficulté respiratoire mais ça tient ça que donc par rapport à COVID.
Ah, ok. Alors, ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko kusunga bandeko uyuyu bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo?
Alors, dis-toi que
alors, batumisu sepewe Dr. Willy bazali na possibilité te ya ko mona minganga bazali na ba place yo ko mona minganga ezali ka mwa pasi me baza ko bela malade yango ya grippe okoyi ko yebisa bango nini?
Parce que ce qui est pas facilité,
Ezali ndenge wana parce que ataku tutisiko balobi na noté que grippe ezali épidémie kasi tazali komona que eza ko senga ko zana ba ko landela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment ko landela ba mesure préventive pour na vraiment ko ko panza virus wana te to kozwa virus wana te sikoyo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tobengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale c'est-à-dire aéroporté, tout manipulé, sur le bas de la mine à mettre. Quand on met tout à Zali, à Bokono, à Zali, qui est terminé, moi, la friwana, la mort, je vais contaminer contaminé, c'est une balie publique. C'est une balie enfermée, mais il y a un transport public, il y a un délai, il y a un cas de Mutuka, ou bien un cas de Haïti, il y a un cas de Haïti, ou bien un cas de Haïti, na maboko yo juste que maboko na yo mini na le mikuma on peut se contaminer soi-même facilement mais je sais ma toujours kenge ya yo yo zaraki ma maboko vile voilà ta masque na mini te boit tant ma cage mais dans la mesure du possible plus la masque je te comme partout na ici ka ni ko mata na bus ya na le
OK
et maboko ko soli chaque fois ya ko ne va pas bien mal et comme il bat là dans une certaine distance bon moto pas ça à grippe et c'est mieux dans le bat là quand vous voulez pour façon pour terminer faut dans la mouche à malade mais il faut protéger la mine au lieu à constat en haut de façon directe on a pour limiter quand même contamination à bande.
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître ba bilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe tokoye bango na bilembo nini
moi fièvre en doto comme lili le monde en d'ailleurs en doto va se battre mais car malade les ala bongo ni et puis rina le monde ma bien bon au monde ngo ni fait attention à tête en bas sous fièvre ma kaki penza fièvre ma kaki on va entendre les ali malade ici ni nous autres les ali que nous savons pas c'est une chose ni na bongo ba bongo.
Yes, so keza bongo en tout cas na kanisi. Ah, nzoto kolemba. Apo soko mutamoni ba bilembo wana malama mona munga ngana lumbango pona azwa lisungi ya bongo hein.
Tout à fait. Ni na otala ba sento ba vite ta clair. Moi examen moko mi balé pona otala si malaria pe zali to maladie ni chibi pe ka pe fièvre. Moi, examen en chouba, malam tout, c'est la peine nécessaire, bon, on a bon mot, mais quasi. Moi, si je suis d'accord, j'ai une urgence peut-être inévitable, et puis si malheureux, les autres, ils sont en fièvre, ils sont en fâche, ils sont en d'autres. Maintenant, la crise était, moi, pour stimuler l'anticorps en d'autres. Maintenant, tu refais la malade, et bah, il y a malamou, pour me la maille belle, pour lui, moi, la fruit, un peu, ils en avaient la période, moi, citron, moi, orange, moi, pacapaca.
On peut s'en doute au Kolongono, on a Kinshasa, tu y es bien que Ezali, Kamwa, Passi, Ponako, accéder à Babilo, comme Missousou, parfois même Maya, comme Elaï, Missousou, Ezali, Pena, Kamwa, bah, difficulté, à ta place, Missousou, Ezali, Kolia, Missousou, P, mais à part, Oyo, Oyo Lobby, Oyo, Anasikoyo, conseil nini sozana yango pona ko salisa bato pona ko prévenir bango ba kuya bazwa malade wana te ba bela grippe te na moment oyoyo toba oyo asi ba beli yango conseil nini susu yo monyo zalina yango pona ko yebisa bango ba sala pona ba bika poto komo ko na mwasuka ya masulo na biso
na bandenge pasi zalina na mboka to conseiller ami il faut prévenir hein mais alors quand il faut prévenir de se guérir quand on va dire ne pas voilà de pas que ni battre la mano en intimité de battre la mano pas que l'exposer dans ma vie ni que on va pas tomber à malambo pour que la bien sévère c'est de ma vie des ali quand il dit la vie malambo il va pouvoir venir là quand il va circuler pauvri pe kangamake na ndako sino ndako mobimba ekobetama na epidemi nde tozali komona bongo na bisiko tozali kotabwa pe bakakobatela baninga ye ezali na mwa rime kolinga opesa baninga mbote te na maboko sino kotikela ye bitra ekozali kokofela fermie kosala wana bokebi mpona kobatela mosusu bongo soki mwa bilembo ezali nalibaki sokolaka maske sokosuka maboko na baendroit publika soki moyen ezali te mwa paracetamol mwa kisi mpona kokalime fievre mpe mwa okoki kozwa me kasi soki eleki mikolo mibale santome ezali stable na malamu mosusu
yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo botikala malamu.